εξακολουθεί να υπάρχει και μας προέκυψε δυστυχώς ένα θέμα το οποίο το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά και θα ήθελα τα βάζω έτσι μαζεμένα για να μπορείτε να μου τα πείτε, γιατί ξέρω ότι πρέπει να ξεκινήσει και το πρόγραμμά σας με τους διαλόγους που βγήκαν για το μάτι. Παίζει σήμερα παντού, έχουμε τρελαθεί ας πούμε όλοι και δεν πιστεύουμε ότι κάποιοι άνθρωποι μας συζητούσαν και παζάρευαν ας πούμε τη δική τους παραμονή σε θέσεις εξουσίας ενώ την ίδια στιγμή χάνονταν ανθρώπινες ζωές. Ξεκινήστε από όπου θέλετε, ειλικρινά σας ακούω με πολύ ενδιαφέρον.
Για το τελευταίο θέλω να σας πω ότι όταν δημιουργήσαμε το ΜΕΡΑ και κατέβηκαμε στις εκλογές, πρώτες ευρωεκλογές πέρυσι, αν θυμάστε, και μετά τις γενικές εκλογές, επιλέξαμε ένα σύνθημα το οποίο ήταν μέσα από την ψυχή μας και έχει να κάνει με αυτό που λέτε για τις συζητήσεις που σχετίζονται με το μάτι. Το σύνθημά μας ήταν για τους ανθρώπους, όχι για τα αξιώματα. Εμείς που είμαστε στο ΜΕΡΑ25 έχουμε αποδείξει ότι δεν διαγωνιζόμαστε για τις καρέκλες, ότι τις εγκαταλείπουμε ανά πάσα στιγμή όταν αυτό χρειαστεί ο τόπος. Πάμε τώρα στο θέμα αυτό που λέτε για τις Βρυξέλλες, για τη μεγάλη μάχη την οποία χαρακτηρίζετε. Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η κυβέρνηση δεν κάνει καμία μάχη. Ο κ. Μητσοτάκης είναι εκεί απλώς παρατηρητής. Τη μάχη αυτή την έχασε, δεν την έδωσε ποτέ. Από τη στιγμή που εγκατέλειψε το ευρωομόλογο, δεν το υποστήριξε με ένα βέτο τότε. Είχε συνταχθεί μετά από χρόνια που κάποιοι από εμάς μιλάγαμε για ευρωομόλογο, μια δημοκρατία χλέβαζε. Κάποια στιγμή ευτυχώς ο κ. Μητσοτάκης το ενστερνίστηκε, αλλά δεν το υποστήριξε με ένα βέτο τότε και τώρα είναι πολύ αργά. Επιτρέψτε να πω το μόνο που έχει σημασία αυτή τη στιγμή για τους ακροατές μας, ανεξάρτητα από το αν είναι Δημοκρατία, Μέρα, ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει σημασία, είναι ότι αυτή τη στιγμή παίζεται μια φάση τροκομωδίας στις Βρυξέλλες. Γιατί ξέρετε, όντως παλεύουν και όχι ο κ. Μητσοτάκης, έτσι, από τη μία μεριά η κυρία Μέρκελ και ο κ. Μακρόν και από την άλλη μία μεριά ο κ. Ρούτα και ο κ. Κούρτς ουσιαστικά. Αλλά αυτοί πάλι είναι για το τίποτα. Γιατί δεν συζητούν αυτό που έπρεπε να συζητούν. Συζητούν τα επιμέρους, τα ελάσσονα ζητήματα. Και επιτρέψτε μου να εξηγήσω για τους ακροατές μας αυτό που εννοώ. Έστω ότι ο κύριος Ρούτα και ο κύριος Κούρτς, οι σκληροί, έστω ότι δίνουν γιν και είδωρ και λένε ναι σε όλα, στην κυρία Μέρκελ και στον κύριο Μακρόν. Τι σημαίνει αυτό στην καλύτερη των περιπτώσεων, στην καλύτερη των περιπτώσεων? Σημαίνει για τα επόμενα τρία χρόνια, για το 21, το 22 και το 23, 1% ενίσχυση κατά μέσον όρο στην Ευρωζώνη. 1% ενίσχυση. Του ΑΕΠ. 1%. Θα μου πει εντάξει, δεν είναι κακό. 1% του ΑΕΠ είναι 1% του ΑΕΠ. Ναι, αλλά αυτό που δεν συζητάνε, ποιο είναι? Δεδομένου ότι έχουν πουλήσει το ευρωομόλογο, για να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, του χρόνου, ξέρετε ότι οι οικονομίες μας, η ελληνική, η ισπανική, η ιταλική, ακόμα και βορειοευρωπαϊκές οικονομίες, θα έχουν ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα κρατικού προπολογισμού. Το δικό μας θα είναι γύρω στο 15% του ΑΕΠ. Το ίδιο και της Ιταλίας. Το ίδιο και της Ισπανίας. Λοιπόν, όταν του χρόνου θα έρθουν και θα ζητήσουν την επιστροφή σε ισοσκελισμένους προπολογισμούς, που θα είναι σίγουρα το κάνουν, το έχουν ήδη ανακοινώσει, 11 Ιουνίου ο κύριος Τακούρας μάλιστα το προσυπέγραψε στο κοινό ανακοινωθέν το Eurogroup. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Από το 2015 θα πρέπει να πάνε στο 0. Έστω ότι η ανάκαμψη που θα είναι αυτόματη το 21, γιατί δεν μπορεί το 21, θα είναι λίγο καλύτερο από το 20, έτσι δεν είναι. Έστω ότι πάμε από το μείον 15 στο μείον 10. Για να πας από το μείον 10 στο 0, θες 10 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ σε μέτρα. Μνημόνιο, πέμπτο μνημόνιο βαρύ. Και αυτό το θέλει η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία. Τι να σου κάνει το 1% που είναι αυτό που συζητάνε τώρα? Γι' αυτό σας λέω, μιλάνε για πράγματα τα οποία είναι εκτός θέματος. Η μάχη στην οποία αναφερθήκα, στην οποία ο κ. Μητσοτάκης είναι απλώς ένα στίβερος παρατηρητής, η μάχη είναι άνευ ουσιαστικού αντικειμένου. Δεν μιλάνε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, όπως λέμε και ξαναλέμε. Και τέλος, αν επιτρέψετε, γιατί μου υφέσατε και το θέμα των ανθρώπων μας εδώ στον τουρισμό, αλλά και των ελληνοτουρκικών, δύο σύντομα σχόλια.
Το αφήνουμε αυτό για να το συζητήσουμε μετά. Ας ολοκληρώσουμε την Ευρώπη.
Βεβαίως.
Γιατί θα ήθελα να σταθώ.
Γιατί μου τα είπατε όλα μαζί, ναι, και νόμιζα ότι θέλατε μια συνολική απάντηση.
Όχι, στο τοπικό θέμα θα ήθελα να σταματήσουμε λίγο ιδιαιτέρως, γιατί από το πρωί έχουμε κάνει πολύ μεγάλες συζητήσεις. Δηλαδή, με τους ανθρώπους που είναι στα αεροδρόμια, εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί οι οδηγοί των τουριστικών λεωφορείων. Οι ξενοδοχοϊπάλληλοι δίνουν τη δική τους μάχη στην επιβίωση και καταλαβαίνετε ότι πράγματα όπως και τα αγροτικά μας ζητήματα, με τα οποία φαντάζομαι θα ασχοληθείτε σήμερα και αύριο και σε όλη την Κρήτη που θα περιοδεύσετε, διότι και ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει προβλήματα. Λοιπόν, ας ολοκληρώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις μάχες αυτές που λέμε. Ναι.
Εγώ σας είπα αυτό που έχει σημασία. Σημασία έχει ότι γίνεται ολόκληρη η φασαρία στις Βρυξέλλες για το τίποτα. Mm-hmm. Για το 1%, αν θα είναι 1%, θα είναι μισό τα 100. Όταν θα έχουμε ένα 8, 9, 10% που θα μας χτυπήσει ο λιτότητας, το οποίο θα είναι όλο δικό μας. Είμαστε αυτή τη στιγμή δηλαδή στα πρόθυρα μιας δεύτερης δεκαετίας σκληρής λιτότητας και μνημονίων. Το πέμπτο μνημόνιο είναι προδιαγεγραμμένο. Και αντί να μιλάμε γι' αυτό, μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο δεν είναι, ξέρετε, τίποτα άλλο από ένα ενισχυμένο ΕΣΠΑ. Μια ενίσχυση του ΕΣΠΑ είναι αυτό είναι. Καλό είναι το ΕΣΠΑ. Κανένα δεν λέει όχι στο ΕΣΠΑ. Αλλά να θυμίζω τους ακροατές μας ότι από το 2010 που ξέσπασε η κατάρρευση, ξέσπασε η κρίση με την κατάρρευση του δημόσιου χρέους, του ιδιωτικού τομέα, τα μνημόνια κτλ. Ναι, από το 2010 μέχρι το 2018 είχαμε πολλά δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια ΕΣΠΑ που ήρθαν στη χώρα. Και ευτυχώς και ήρθανε. Φανταστείτε και να μην είχαν έρθει. Αλλά τι θέλω να πω, δεν ήταν ικανά να αντιστρέψουν το τσουνάμι της ύφεσης που έφερναν τα μνημόνια. Και το ίδιο ως μέρα 25 κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου στους συμπολίτες μας. Και δεν έχει σημασία αν ψηφίζουν μέρα ή όχι. Συμπολίτες, γρηγορείτε. Συμπολίτες, συμπατριώτες, έχετε το νου σας. Γιατί όλα αυτά είναι, αυτά που γίνονται στις Βρυξέλλες τώρα, είναι καπνογόνα. Για να μην βλέπετε την πραγματικότητα. Μιλάνε για το μισό ή το 1% του ΑΕΠ που θα πάρει ενίσχυση. Και ποιος θα την πάρει την ενίσχυση? Η Φράπορτ θα την πάρει. Έτσι, θα την πάρει ο Μικρομεσαίος, το Ηράκλειο, η Φαχανιά. Και ελοχεύει ένα τεράστιο οστικό κύμα ύφεσης, μπορεί και 10% του ΑΕΠ. Σίγουρα 8%. Εδώ πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και το ΜΕΡΑ25 είναι το μοναδικό κόμμα, όχι μόνο κοινοβουλευτικό, γενικά, το οποίο συνεχώς κρούει αυτό τον κόδωνα του κινδύνου.
Εσείς, κύριε Βαρουφάκη, πάντως το είπατε ξεκάθαρα ότι ετοιμαζόμαστε για το πέμπτο μνημόνιο και μερικοί λένε ότι κινδυνολογείται, ότι σπέρνεται, ας πούμε, έτσι, αμφιβολίες, αλλά είστε ένας άνθρωπος που το έχετε ζήσει από μέσα και τα οικονομικά τα παίζετε στα δάχτυλά σας, πρέπει να πω. Ξέρετε πολύ καλά τι λέτε. Και όλη αυτή την ώρα η Ελλάδα βρίσκεται σε μία δίνη πολύ περίεργη, νομίζω.
Κοιτάξτε, αν θυμάστε, 10 Μαρτίου, 10 Μαρτίου στη Βουλή, είχα βγει και είχα μιλήσει για ύφεση τουλάχιστον 10% του ΕΠ. Και τότε είχαν βγει και είχαν πει ο Βαρουφάκης κινδυνολογεί, με λιδωρούσαν, με χλέβαζαν, τι είναι αυτά, 10%. Τώρα το λένε ήδη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, μου επιτρέψετε. Αφήστε τη, λέει ο Βαρουφάκης, σκεφτείτε το μόνοι σας. Μιλώ τώρα στους ακρατές που ψηφίζουν με Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ό,τι να ψηφίσει. Βάλτε τα κάτω με ένα χαρτί και ένα μολύβι. Και δεν χρειάζεται καν χαρτί και μολύβι. Είναι απλά τα πράγματα. Θα έχουμε ή δεν θα έχουμε μεγάλο κρατικό έλλειμμα του χρόνου. Φέτος. Και του χρόνου. Θα έχουμε.
Θα έχουμε, βέβαια.
Υπολογίστε εσείς ποιο θα είναι. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε κατάρρευση του τουρισμού. Μόνο και μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε και μήνες που δεν υπάρχει καμία οικονομική δραστηριότητα πριν τον τουρισμό. Η οικονομική δραστηριότητα δεν πρόκειται να ανακάμψει στα κανονικά της επίπεδα μετά το Σεπτέμβριο, το ξέρουμε αυτό. Γιατί ξέρετε, ακόμα και αυτοί που έχουν χρήματα δεν ξοδεύουν, τα βάζουν στην άκρη. Για μια δύσκολη στιγμή. Σου λέει τι γίνεται τώρα. Σωστά έκαναν οι άνθρωποι. Το οποίο σημαίνει ότι η συνολική κατανάλωση έχει καταρρεύσει και βεβαίως μαζί της τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα κρατικού προπολογισμού. Λογικό είναι, δεν κάνω κριτική. Απλά το καταγράφω. Και θα έχουμε και του χρόνου. Και του χρόνου θα έχουμε. Θα είναι λίγο μικρότερο το έλλειμμα αυτό του χρόνου από τη φέτος. Εγώ το υπολογίζω στο 10% του ΕΠ. Λοιπόν, και αφήστε τη, λέει ο Βαρουφάκης. Κοιτάξτε, 11 Ιουνίου, τον Ιουνίου που μας πέρασε, το κοινό ανακοινωθέν του Eurogroup. Για να είναι κοινό, εξορισμού το προσυπέγραψε και ο Γιώργος Σταϊκούρας. Άρα, έχει δεσμευτεί σε αυτό. Τι λέει αυτό το κοινό ανακοινωθέν? Το ελληνικό δημόσιο θα έχει πλεόνασμα του χρόνου. Mm-hmm. Για να πας από το μείον 10 στο συν κάτι, έχεις 10% του ΑΕΠ μέτρα. Δεν τα λέει ο Βαρουφάκης αυτά, τα νούμερα τα λένε.
Κύριε Βαρουφάκη, επειδή διαχειριστήκατε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις όταν ήσασταν υπουργός και μάλιστα με τεράστιες πιέσεις και πολλές συζητήσεις και πολλά γράφηκαν, υπόθηκαν, οι μαγνητοφωνήσεις που τελικά δεν τις ακούσαμε από την Κρήτη, τις είπατε όμως και τις βγάλατε στον αέρα, μετανιώσατε για κάτι που δεν κάνατε σωστά την περίοδο που ήσασταν υπουργός?
Προφανώς. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικά ερωτήματα. Αυτό ισχύει και για εσάς και για μένα και για τους ακροατές μας. Όταν σκεφτόμαστε το παρελθόν, τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει διαφορετικά, εδώ υπάρχουν δύο τρόποι να θέσεις τον εαυτό σου πρώτου ερωτήματος αυτού του σκληρού. Το ένα να πεις, με αυτά που ξέρω σήμερα, τι θα είχα κάνει διαφορετικά, και απάντησε εδώ στο ότι είναι όλα. Η πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση και η πιο σκληρή ερώτηση είναι, με αυτά που ήξερες τότε. Έτσι, όχι με αυτά που ξέρεις τώρα, με αυτά που ήξερες τότε. Τι έπρεπε να έχεις κάνει διαφορετικά, αυτή η πιο σκληρή ερώτηση. Και πιο ενδιαφέρουσα, αν μου επιτρέψετε να πω. Και σε αυτή την ερώτηση η απάντησή μου είναι, έπρεπε να είμαι, δεν έπρεπε να έχω υπογράψει τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, δεν έπρεπε να έχω δώσει περισσότερο χρόνο στις διαπραγματεύσεις, το έκανα καλή πίστη για να δώσω ευκαιρία τόσο στην άλλη μεριά να δείξει αν ενδιαφέρεται για μια έντιμη αμοιβαίως υποφελή συμφωνία, και για να δώσω στη δική μας τη μεριά, στη μεριά της κυβέρνησής μας, του λαού μας, της πολιτείας μας, τη δυνατότητα να προετοιμαστεί για τη ρήξη. Δεν είχα φανταστεί, αλλά έπρεπε να το έχω φανταστεί, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα χρησιμοποιήσει αυτό το τρίμηνο, τετράμηνο, όχι για να προετοιμάσει τη ρήξη, αλλά για να προετοιμάσει τη συνθηκολόγηση.
Κατάλαβα. Και κατάλαβε και ο ελληνικός λαός, φαντάζομαι, έτσι. Γιατί αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, θα το πω πολύ, επειδή είστε ευθύς άνθρωπος, θα μπορούσε να είναι διαφορετική και η αντιμετώπιση του απέναντί σας, ε.
Προφανώς. Εκείνο το βράδυ της 5ης Ιουλίου με το 62% δεν είχε δικαίωμα ο Πρωθυπουργός, οποιοδήποτε Πρωθυπουργός, να ανατρέψει ένα λαό και να συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ανασύροντας από το καλάθι των αχρήσεων στο οποίο είχε βάλει ο ελληνικός λαός, το Κινάλ και τη Νέα Δημοκρατία και το Ποτάμι, και να τους καταστήσει συνυπεύθυνο στην υπογραφή ενός τρίτου μνημονίου, στο οποίο μόλις ο λαός είχε πειώσει.
Κύριε Βαρουφάκη, πάμε λίγο στα τοπικά μας ζητήματα, στα οποία βεβαίως θα ακούσετε απόψεις, θα αναφερθείτε και εσείς από την πλευρά σας. Το Μέρα 25 ασχολείται, έχει πρόγραμμα για τον πρωτογενή τομέα, γιατί θα ακούσετε πολλά παράπονα από τους ανθρώπους εδώ και βεβαίως από τη μεριά του τουρισμού, αλλά κυρίως και από τους αγρότες μας, οι οποίοι δεινοπαθούν. Τα προϊόντα δεν έχουν τις τιμές που θα έπρεπε για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Είναι πολύ δύσκολη και η καλλιέργεια τους, έτσι όπως έχει εν πάση περιπτώσει γίνει τα τελευταία χρόνια, γιατί έχουμε γίνει δυστυχώς υποχείρια κάποιων ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να πουλήσουν προφανώς τα φαρμακάκια τους, αυτά για να βγάλεις καλές ποιότητες, αυτά που θέλουν οι Ευρωπαίοι, δηλαδή να στρογγυλώ το μήλο, να μην έχει φέτες ντομάτα κτλ. Είναι απίστευτα πράγματα, δυστυχώς.
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι η κρίση λόγω κορονοϊού. Γιατί, όπως μας λένε οι αγρότες μας, οι πωλήσεις τους και η δυνατότητα να μεταφέρουν τα προϊόντα τους στη διάρκεια της καραντίνας του τριμήνου αυτού συρρυκνώθηκε. Είχαμε ουσιαστικά ακύρωση παραγγελιών τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό. Είχαμε ακύρωση εξαγωγών των αγροτικών μας προϊόντων από όλες τις μεριές, και από την Κρήτη και από τη Δυτική Μακεδονία και πάντου.
Βέβαια.
Τότε το ΜέΡΑ25 είχε βγει και είχε πει ότι ακριβώς όπως έκανε η κυβέρνηση με το 800 κτλ. Έπρεπε το κράτος να γίνει ο αγοραστής ίστατης τιμής. Δηλαδή, να πει στους αγρότες, αυτά τα οποία δεν πουλήσετε λόγω κορονοϊού, τα αγοράζει το κράτος σε τιμές περσινές, στις τιμές που πουλήσατε πέρυσι, επαναπροσθετικά ξέρουμε σε τι τιμές πουλήσατε πέρυσι, και αυτά τα διαθέτει στα σούπερ μάρκετ των μεγάλων πόλεων και γενικότερα στις λαϊκές αγορές. Γιατί ξέρετε, στις Αθήνες, στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλες πόλεις, μακριά από την παραγωγή, οι καταναλωτές ξαφνικά βλέπαν 20 και 30% τις τιμές των οπωροκυπευτικών ανεβαίνουν. Την ώρα που η παραγωγή των απορροκυπευτικών εδώ στη Κρήτη και αλλού δεν μπορούσαν να πουλήσουν την πραγμάτια τους. Το οποίο αυτό είναι ο ορισμός της ανοησίας. Έτσι, να έχεις παραγωγούς που δεν μπορούν να πουλήσουν και καταναλωτές που θέλουν να αγοράσουν αλλά δεν μπορούν να αγοράσουν. Αυτή ήταν η παρέμβασή μας ως Μέρα 25 για το τι έπρεπε να κάνει το κράτος εν μέσω καραντίνας. Γενικότερα. Εμείς και στο Μέρα 25 δεν είμαστε με τα λόγια μας. Κοιτάμε τόσο την εξουσία στα μάτια, αλλά όσο και τους ανθρώπους μας, τους αγρότες μας. Και τους λέμε ότι κοιτάξτε, εδώ πρέπει να το ξανασκεφτούμε όλο το ζήτημα. Καταρχάς, δεν είναι δυνατόν στην Κρήτη μας να παράγουμε προϊόντα χρησιμοποιώντας σπόρους που εισάγουμε από την Bayer Monsanto, οι οποίοι είναι στήρι, οι οποίοι εξασφαλίζουν κακή ποιότητα, δεν μυρίζουν οι ντομάτες, ούτε τις ιεράπετρες όπως μύριζαν πριν 10 χρόνια.
Εννοείται.
Λοιπόν, ο στόχος μας θα πρέπει να είναι τράπεζες σπόρων, να αναβιώσουν οι ντόπιοι σπόροι, να ξανά έχει το άρωμα στις ντομάτες μας, γιατί ο στόχος μας πρέπει να είναι οι δικές μας οι κριτικές ντομάτες, τα δικά μας κριτικά προϊόντα, να πολλούνται 10 φορές πιο ακριβά, 5 φορές πιο ακριβά, να μοσχοπουλούνται, να πουλάνε πιο λίγα και πάρα πάρα πολύ πιο ακριβά. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε σε επίπεδο χαμηλών τιμών το Μαρόκο, την Νότια Ισπανία, όπου λειτουργεί σε συνθήκες Αφρικής, όπως γνωρίζετε. Έτσι, ένα είναι αυτό. Δεύτερο, ας είμαστε και σοβαροί όσο αφορά και τους μετανάστες. Δεν μπορεί να από τη μία μεριά να γκρινιάζουν οι Έλληνες πολίτες για το μεταναστευτικό, την ώρα που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι χωρίς μετανάστες παραγωγή αγροτική δεν γίνεται. Έχουμε ήδη ελλείψεις εργατικού δυναμικού και από την άλλη μεριά φτιάχνουμε κλειστά κέντρα και δαιμονοποιούμε τους μετανάστες. Εδώ υπάρχει μια υποκρισία, αν θέλετε, από τη μεριά και δικών μας ανθρώπων, για να το πω έτσι ξεκάθαρα και χωρίς να μασάω τα λόγια μου.
Στην Κρήτη πάντως έχουμε διαχειριστεί όσους έχουν έρθει με τον καλύτερο τρόπο, θέλω να πω σε σπίτια, δεν είναι...
Ναι, το γνωρίζω.
Δεν
το
είναι γετοποιημένοι καθόλου.
Δεν το έχει κάνει. Η πολιτεία όμως δεν το έχει κάνει. Στη Μεσαρά, από ό,τι ξέρω, δεν έχουν χαρτιά οι άνθρωποι. Οι ντόπιοι συμπεριφέρονται ανθρώπινα, αλλά η πολιτεία δεν έχει ένα πρόγραμμα ένταξης του εργατικού δυναμικού και στα ασφαλιστικά ταμεία και να γίνει μια νομιμοποίηση και να υπάρχει ένα πρόγραμμα, να ξέρουμε πόσους ανθρώπους έχουμε και πόσους χρειαζόμαστε.
Σωστά. Σωστά. Για να μπορέσουν και αυτοί να εργάζονται κάτω από καλές συνθήκες και να έχουν μια ασφάλεια, να παίρνουν μεροκάματα αξιοπρεπές. Αλλά έρχομαι εδώ, γιατί θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε προς το κλείσιμο της κουβέντας μας, και να σας πω ότι είμαστε μαζί σας σε αυτή την δήλωση που είχατε κάνει, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τυπώσει χρήμα και να δίνει 2.000 σε κάθε πολίτη την περίοδο της καραντίνας, για όσους μήνες διαρκέσει. Και αλήθεια το πιστεύετε ακόμα ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο?
Προφανώς και δεν μπορούσε. Κοιτάξτε, όσοι το αμφισβητούν από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας και άλλων, είναι αδιάβαστοι. Είναι αδιάβαστοι. Είναι βρήκε ο Βαρουφάκης στο λεφτό. Να σας θυμίσω ότι όταν βγάλουν, έκανε εκείνη τη δήλωση, παρουσιάσαμε ως μέρα 25 και ως δήμη 25 πανευρωπαϊκά, παρουσιάσαμε εκείνη την πρόταση, μιλάγαμε για 750 δισεκατομμύρια, τόσο θα κόστιζε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΦΑΠΑΞ, ουσιαστικά μεταφορά 2.000 ευρώ στο λογαριασμό κάθε ενήλικα από 18 και πάνω, σε όλη την Ευρώπη, Γερμανό, Ολλανδό, Έλληνα, 750 δισεκατομμύρια, το υπολογίσαμε. Και ξέρετε, τρεις μέρες μετά, κυρία Λαγκάρ, τρεις μέρες μετά, έτσι, όχι τρεις εβδομάδες μετά, τρεις μέρες μετά, κυρία Λαγκάρ ανακοίνωσε, νομίζω τυχαία ήταν αυτό, δεν έχει σημασία, ότι θα τυπώσει 750 δις, πραγματικά, αλλά θα τα δώσει στις τράπεζες σου. Λοιπόν, το τύπωμα χρήματος είναι δεδομένο, το θέμα είναι σε εσείς πριν το δίνει.
Κοιτάξουν
κάποιοι, έχει γίνει ποτέ να δώσουν στους πολίτες? Ναι, έχει γίνει, αγαπητές μου, κυρίες και κύριοι. Ιδίως μιλάω στους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, συντηρητικούς ανθρώπους, αυτή τη στιγμή επιτρέπτον. Και ξέρετε, δεν είναι αριστερή καν η ιδέα αυτή. Αυτή η ιδέα είναι του Μίλτον Φρίντμαν, του γκουρού της δεξιάς. Στην Αμερική την είχε αυτή την ιδέα ο Φρίντμαν το 1971. Στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, πιο δεξιός πεθαίνεις, που λέει και λόγος μας, έκανε ακριβώς αυτό το πράγμα, έδωσε $1.300 Αμερικής σε κάθε οικογένεια. Αυτό που λέμε εμείς να γίνει στην Ευρώπη, έγινε στις ΗΠΑ, έγινε στο Χονγκ Κονγκ, έγινε στην Αυστραλία. Γιατί δεν μπορεί να γίνει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Και ξέρετε, αυτό είναι απολύτως νόμιμο. Η Κεντρική Τράπεζα, για όποιον δεν θυμάται ή ποτέ δεν το ήξερε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει δικαίωμα να τυπώσει χρήμα και να δώσει τον κύριο Σταϊκούρα. Αυτό δεν το δικαιούται από το καταστατικό. Τη το απαγορεύει από το καταστατικό. Ωραία, εμείς σεβόμαστε τον καταστατικό της Κεντρικής Τράπεζας. Δεν τη απαγορεύει να τυπώνει χρήμα και να δίνει σε κάθε πολίτη. Γιατί δεν μπορεί να διασώζει κυβερνήσεις, αλλά δεν έχει κανένα περιορισμό η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης να τυπώνει χρήμα, γιατί το κάνει έτσι κι αλλιώς. Ξέρετε, έχει τυπώσει γύρω στα 6,5 δισεκατομμύρια από την 1η Μαρτίου του 2015. 6,5 δισεκατομμύρια έχει τυπώσει. Με τα δικά του τα στοιχεία, με τα δικά μου. Άρα δεν έχει πρόβλημα να τυπώνει, δεν έχει κανένα νομικό κόλλημα. Και δεύτερον, δεν έχει κανένα νομικό κόλλημα να το περνάει αυτό ο πολίτης. Δεν το λέει, δεν το απαγορεύει που θα είναι κανένα καταστατικό αυτό.
Σχετικά με το περιστατικό το τελευταίο, και χωρίς να θέλω να πάω στην πλευρά καθόλου του κουτσομπολιού, θα έλεγα, κύριε Βαρουφάκη, τελικά τι έγινε με αυτή τη δήλωσή σας, είδα βασικά στον Αντένα, με την αμφισβήτησή σας ίσως, μέσα στο κόμμα?
Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, κοιτάξτε, τα συστημικά μέσα ενημέρωση στην Αθήνα δεν αναφέρονται στο μέρα ποτέ. Αλλά ποτέ, ποτέ, ποτέ. Δηλαδή μπορούμε να καταθέτουμε προτάσεις αυτές τις οποίες συζητήσαμε. Δηλαδή δεν θα αναφέρουν ποτέ. Mm-hmm. Κάποια στιγμή όταν αποφασίζουν να κάνουν κακό, αν βρήκαν τρία μέλη του κόμματος τα οποία αποσύρθηκαν, mm-hmm. είμαστε ένα καινούριο κόμμα, ήρθαν 1500 μέλη, φύγαν τρία. Και τους στοχοποίησαν τους ανθρώπους, που ουσιαστικά τους έβγαλαν στη σέντρα που λέμε, να μιλήσουν εναντίον και εναντίον του κόμματος, να εξηγήσουν γιατί φύγαν. Εμείς τους ευχόμαστε καλή τύχη. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι φύγαν την ώρα που ψηφίστηκε πανευρωπαϊκά το καταστατικό μας, το οποίο σπάει όλους τους κομματικούς μηχανισμούς. Κοιτάξτε, σε νέα μικρά κόμματα πάντα θα εισέρθουν άνθρωποι που, που είναι φιλοδοξοί, θέλουν κάποιες θέσεις, κάποια αξιώματα. Εμείς είπαμε, είμαστε για τους ανθρώπους και για τα αξιώματα. Αν φύγουν από αυτό το κόμμα επειδή συνειδητοποιούν ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί, εμείς τους ευχόμαστε καλή τύχη και συνεχίζουμε.
Και επειδή τώρα όση ώρα μιλάμε μου έρχονται και διάφορα μηνύματα, μου λέει κάποιος φίλος, μα δεν τον ρώτησε ας πούμε για το αεροδρόμιο το καινούριο, αλλά ούτε και για τον ΒΟΑΚ που δυστυχώς είναι ένας δρόμος.
Έχουμε θέσεις γι' αυτά.
Ακριβώς επειδή
έχουμε τοποθετηθεί το λοιπόν, και την περασμένη φορά που ήμασταν εδώ.
Ωραία, πείτε μου δύο κουβέντες μόνο
για αυτά. Είμαστε κάθετα εναντίον στο Καστέλι. Κάθετα εναντίον στο Καστέλι. Μια οικολογική καταστροφή, ένα έξοδο το οποίο από το οποίο θα πλουτίσουν κάποιοι επιτίδη, είναι εντελώς αντιαναπτυξιακό. Αυτό που χρειάζεται η Κρήτη είναι την ενίσχυση και την εξυγχρονισμό των υπερχόντων αεροδρομίων, τα οποία να συνδεθούν με ένα υπερσύγχρονο τρένο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Mm-hmm. Κάτι το οποίο πρώτον θα καταστήσει τις συγκοινωνίες μεταξύ, παράδειγμα, Αθήνας ή Λονδίνου και Σιτίας, Αθήνας ή Λονδίνου και Ρεθύμνου, Αθήνας ή Σιτίας ή Λονδίνου και οποιασδήποτε γωνιά στο βόρειο τον τομέα της Κρήτης, πάρα πολύ αποτελεσματική. Φανταστείτε ένα υπερσύγχρονο τρένο από τα Χανιά στη Σιτία, πόσο θα μείωνε την ανάγκη για το ΒΟΑ. Εμείς θέλουμε το ΒΟΑ, αλλά το θέλουμε στενό, το θέλουμε μικρό, γιατί ξέρετε, αυτά τα σχέδια για τρεις λωρίδες από τη μία, τρεις λωρίδες από την άλλη, ξέρετε τι θα γίνει άμα το φτιάξουμε. Mm-hmm. Πρώτον, θα συνεχίσουμε να έχουμε ατυχήματα. Δεύτερον, θα φρακάρει. Γιατί η προσφορά δημιουργεί τη δική της ζήτηση. Θα υπάρχουν περισσότερα φορτηγά, θα υπάρχουν περισσότερα αυτοκίνητα, πάλι θα πηγαίνουμε σημειωτών. Ένα συνδυασμό ενός ΒΟΑ αναδομημένου, έτσι ώστε να είναι ασφαλής, mm-hmm. αλλά όχι ιδιαίτερα πλατή, να σηκώνει χαμηλούς όγκους κυκλοφορίας με ένα υπερσύγχρονο τρένο με το οποίο θα πηγαίνουμε από τη μία γωνιά της Κρήτης στην άλλη μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και ξέρετε, ένα τέτοιο ηλεκτρικό υπερσύγχρονο τρένο θα δημιουργήσει εξαιρετικές θέσεις εργασίας για τεχνολογικά ανεπτυγμένους ανώτερους επιστήμονες. Ναι. Γιατί αυτά τα υπερσύγχρονα τρένα χρειάζονται πολύ καλό τεχνικό προσωπικό. Έτσι αναβαθμίζεται ένα νησί σαν την Κρήτη.
Το ανάγλυφο της Κρήτης είναι πολύ δύσκολο βέβαια για τέτοιες ιδέες, αλλά εν πάση περιπτώσει κάθε ιδέα πρέπει να τη συζητάμε.
Αν μπορούμε να φτιάξουμε ΒΟΑ στο βόρειο μέρος του νησιού, δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα υπερσύγχρονο τρένο. Προς Θεού. Και βέβαια μπορούμε.
Βεβαίως.
Και βέβαια μπορούμε.
Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε από τις συνεντεύξεις που θα δώσετε ούτως ή άλλως και εδώ και στην υπόλοιπη Κρήτη. Πολύ χάρηκα που τα είπαμε για άλλη μια φορά.
Και εγώ πάρα πολύ. Χαιρετίσματα σε όλους. Γεια σας.